You're with SBS Radio.
Ang dalawang araw na pag-ulan sa kabuuan ng New South Wales ay nagbigay sa mga magsasaka at mga may bukirin ng kinakailangan na pagpapalakas ng moral na may ilang mga tuyong lugar ay tumanggap ng masigit na ulan sa loob ng 24 na oras kaysa sa kanilang natanggap sa buong taon. Ngunit ito ay hindi sapat upang maibsan ang tagtuyot na lubos na nakakaapekto sa estado ng ilang buwan na at ang patuloy na pag-ulan ay kinakailangan upang magbigay ng makabuluhang ginhawa sa mga magsasaka. Narito ang ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Para sa mga magsasaka na natamaan ng tagtuyot sa New South Wales, wala nang mas mahusay na pakiramdam kaysa sa paggising sa maputik na pastulan at bukirin.
So all this mud you haven't seen?
Nah, it's nice to slosh around in it, isn't it?
Sinabi ng dairy farmer na si John Fairley, ang pagbuhos ng ulan ay halos hindi sapat upang maalis o maibsan ang tagtuyot, ngunit ito ay isang panimula.
But we end up getting 21 mil in the whole event, which, you know, we need about 221 mil to really get the ground soaked again. But I'm still grateful that we've got it, and you can see we're all standing in mud, so it's good.
Si John Fairley na siyang namamahala sa Country Valley Farm sa Picton, isang oras timog ng Sydney, ay umaasa na magpapatuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang pag-ulan ay nagpatuloy sa syudad, ngunit hindi sa kanyang lugar sa Picton.
So it just moved north and as usual the city gets it and we miss out. So.
Sinabi ng senior forecaster mula Bureau of Meteorology, Gabriel Woodhouse, ito ay isang hit and miss sa kabuuan ng estado na may ilang mga lugar na nakatanggap ng record na pag-ulan, habang ang iba naman ay naiwang tuyo.
Yeah, so last night what we saw was a trough move through central parts of the coast and with that we saw some rather intense rainfall.
Ang Broken Hill sa malayong hilagang kanluran ng estado ay nakapagtala ng 34 na milimetro ng tubig ulan, higit na mas marami sa loob ng 24 na oras kaysa sa naranasan nito sa buong taon. Ang Sydney naman ay tumanggap ng halos doble niyon at nakapagtala ng 59 na milimetro. Sa gitna ng estado, sa Dabo, kung saan ay nakaranas ng pinakatuyong taon sa record nito, ay lubusan namang basa na may 45 na milimetro. Ngunit ang kalapit na lugar ng Maggie ay nakatanggap lamang ng 3 milimetro ng tubig ulan. Sa bandang hilaga, ang Armidale ay halos wala namang ulan. Ang pag-aalala ngayon para sa mga magsasaka tulad ni Ginong Fairley ay ano ang susunod na darating.
Just starting to worry about the water situation for summer. You know, they're talking about a long, hot summer.
Ang ulan ay tumigil na sa ngayon, ngunit ang mangyayari sa mga darating na araw at linggo ay lubos na mahalaga. Sinabi ng Policy Director ng New South Wales Farmers Association, Cathy Rankin, isa pang pagbuhos ng ulan na kilala bilang follow-up o kasunod, ay maaaring makapagpabago ng sitwasyon.
If we're looking for some planting of crops and growing of greenery for the animals to pick on, we actually need the similar sort of rain both next week and the week after as a minimum.
Hinuhulaan naman ng Weather Bureau na ang natitirang bahagi ng buwan ay medyo magiging tuyo. Sa kaunting kaluwagan sa Abot Tanaw, nais ng mga magsasaka na ang pressure ay mabawasan sa pamamagitan ng iba pang mga hakbang. Para kay John Fairley, kasama dito ang mga permanenteng pagbabago sa mga istruktura ng pagpe-pressure ng gatas upang masakop ang tumataas na halaga ng mga operasyon ng sakahan.
It's very frustrating at the moment because it's been really good what the public have done with the drought appeals and all that sort of stuff. But all of a sudden, in the last couple of weeks, we've just hit a wall where nothing seems to be changing about getting a price rise on the milk. That's going to help us get through, and it's also going to help me pay my farmers an extra 8 cents a litre to try and help them get through as well.
Ang tampok na ulat na yan ni Abby O'Brien para sa SBS News na isinalin ni Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.